Նայելով Հայելուն, Անետան կարծես նրա մեջ ինչ-որ մի բան էր տեսնում։ Նա ժպտաց և աչքերը շողշողացին, ինչպես հրի երկու կաթիլ։ Հավիտենական սիրո հրի։ Մազերը սանրելուց հետո նա ձեռքերն իջեցրեց, շուռ եկավ և, տեսնելով Մարկին օդոտ դեմքը, հիշելով երեկույթը, ուր նա գնացել էր Սիլվիայի հետ, բռնեց որդու կզայքից և ուրախ վանկ-վանկ արտասանելով ասաց. «Պարում էիք, շատ ուրախ եմ, դե հիմա էլ մի քիչ երգեք»։ Ծիծաղեց, նայելով որդու շվարած դեմքին, հայացքով շոյեց նրան, համբուրեց և, սեղանից վերցնելով իր պայուսակը, դուրս եկավ ընթացքի ժամանակ ասելով. «Ցտեսություն, իմ ծղրիդ»։ Մարկը լսում էր, թե Անետան ինչպես է նախասենյակում ինչ-որ ուրախ երգ սուլում։ Ատելով նրան դրա համար, Մարկը միևնույն ժամանակ նախանձեց մորը, քանի որ նա ավելի լավ էր սուլում, քան ինքը։ Մարկը զայրացած էր։ Երեկվա տագնապներից հետո այսպիսի անվայել ուրախություն, մայրը նրա համար հանելուկ էր, և, ընդօրինակելով մեծահասակ տղամարդկանց, Մարկը դրանք վերագրեց կանացի հավիտենական տարօրինակություններին. «Փոփոխական կին»։ Նա արդեն պատրաստվում էր դուրս գալու, երբ հանկարծ զամբյուղի մեջ նրա աչքին թղթի մի կտոր ընկավ։ Մարկի հայացքը, որ սուր էր և ագահ, ինչպես գիշատիչ փոքրիկ գազանինը, կանգ առավ այդ պատրված թղթի վրա սկզբում անգիտակցորեն։ Բայց մի քանի բառ կարդալով, Մարկն ուղղակի տեղում քարացավ. «Այդ բառերը, մոր ձեռագիրն է»։ Նա տենդագին արագությամբ հավաքեց թղթի կտորները և սկսեց կարդալ. Սկզբում ձեռքը գցում էր մերթ մի կտորին, մերթ մյուս, ինչպես պատահեր. «Ինչ բոցաշունչ բանաստեղծական տողեր են»։ Պատառ-պատառ եղած, դրանք կտրված երգի նման ավելի շատ էին հուզում ու կախարդում։ Մարկը քջջեց զամբյուղը և գտավ թղթի բոլոր կտորները։ Նա համբերությամբ դրանք միացրեց, որ կարելի լինի կարդալ։ Նրա ձեռքերը նույնիսկ դողում էին, այդպես հուզել էր նրան այդ պատահաբար բացած գաղտնիքը։ Կարդացած բանաստեղծությունը ցնցեց նրան։ Ամեն ինչ չէր, որ Մարկն այդ բանաստեղծության մեջ հասկանում էր, բայց այդ մենավոր երգի վայրի կրկոտությունը նրա առաջ բացում էր սիրո և վշտի անհայտ աղբյուրներ, հիացմունք էր պատճառում և շշմեցնում նրան։ Միթե փոթորկի ժամանակ այդ ճիչերը դուրս են պրծել նրա մոր կրծքից։ «Ոչ, ոչ, չի կարող պատահել»։ Նա չէր ուզում հավատալ։ Նա համոզում էր իրեն, որ մայրն այդ բանաստեղծությունը որևէ գրքից է արտագրել։ Բայց ո՞ր գրքից։ Եվ չէ, որ դա նրան հարցնել չի կարելի։ Իսկ եթե գրքից արտագրած չլինի։ Նրա աչքերը լցվում էին, ուզում էր ճչալ իր հուզմունքի և քնքշության մասին, փաթաթվել մոր վզով կամ ընկնել նրա ոտքերը, բացել նրա առաջ իր սիրտը, կարդալ նրա հոգին։ Բայց նա չէր կարող այդ անել։ Իսկ երբ կեսօրին մայրը եկավ նախաճաշելու, տղան, որ ամբողջ առավոտ նրա բանաստեղծությունն էր կարդացել և արտագրել ու ծրարի մեջ դնելով թաքցրել ծոցում, նրան ոչինչ չասաց։ Նա նստել էր սեղանի մոտ և նույնիսկ տեղից վեր չկացավ, գլուխը չշրջեց, երբ մայրը ներս մտավ։ Մարկն այրվում էր այդ բոլորն իմանալու ցանկությունից, բայց ամաչկոտությունը նրան կաշկանդում էր, նա աշխատում էր հուզմունքը թաքցնել սառնասրտության դիմակի տակ։ Հանկարծ մեկ էլ տեսար այս ողբերգական բանաստեղծությունը նրա հորինածը չէ։ Մարկին նորից համակեցին կասկածները, երբ նա տեսավ Անետայի հանգիստ դեմքը։ Սակայն այն մյուս շշմեցնող ենթադրությունը չէր անցնում։ Իսկ եթե դա այնուամենայնիվ նա լինի։ Ահա նույն այդ կինը, իմ մայրը, որը նստած է իմ դեմ, սեղանի մոտ։ Մարկը չէր համարձակվում նայել մորը։ Բայց երբ Անետան մեջքը շրջելով նրա կողմը, սենյակում այս ու այն կողմ էր գնում, տանելով ու բերելով ամանները, Մարկը ինկվիզիտորական հայացքով հետևում էր նրան, կարծես հարցնելով. «Իսկ ով ես դու»։ Նա չէր կարողանում գլուխ հանել իր աղոտ և տագնապալից տպավորություններից։ Իսկ մայր ամբողջությամբ կլանված էր նոր կյանքով, ոչինչ չէր նկատում։ Ճաշից հետո երկուսն էլ դուրս եկան տնից և գնացին տարբեր ուղություններով։ Մարկը նայում էր մոր հետևից։ Նրան ծվատում էին հակադիր զգացումներ, նաև հիանում էր Անետտայով և զայրանում նրա վրա։ Կին է, իսկական կին։ Երբեմն նա այնքան մոտիկ է լինում, իսկ երբեմն էլ բոլորովին հեռու, կարծես ուրիշ ցեղի մի էակ։ Ոչնչով նրանք նման չեն մեզ, տղամարդկանցս։ Հասկանալի չէ, ինչ է կատարվում նրա հոգում, ինչու է նա ծիծաղում, ինչու է լաց լինում։ Մարկը նրան արհամարում է, ատում և ձգտում է դեպի նա, Անետան նրան պետք է։ Մարկը զայրացած է նրա դեմ իր վրա ունեցած նրա իշխանության պատճառով։ Մարկը հաճույքով կկծեր նրա տղայական ծոծրակը, որը դեռ երբեմն երևում էր իր առջևում, կկծեր, ինչպես կծեց Նոեմիի ձեռքը։ Ահ, ինչպես էր այն ժամանակ ուզում կծելու արնացնել նրա ձեռքը։ Այդ անսպասելի հիշողության ժամանակ Մարկի սիրտը դողաց։ Նա կանգ առավ սաստիկ գունատված և նող կանքից թիքեց։ Մարկն անցնում էր Լյուքսեմբուրգյան այգու միջով, որտեղ երիտասարդները սպորտային խաղեր էին խաղում։ Նա նախանձով նայեց այդ երիտասարդներին։ Նրա մեջ եղած բոլոր ամենալավ բաները, Մարկի բոլոր գաղտնի ցանկությունները քաշում էին նրան դեպի այն գործերը, որոնք պատշաճ են տղամարդուն, ոչ թե դեպի սերը, ոչ թե դեպի կանայք, այլ դեպի սպորտը, դեպի սխրանքները, որոնք հերոսական համարձակություն և ուժ են պահանջում։ Բայց նա նվազ տղա էր։ Դաժան ճակատագիրը, վաղ մանկության տարիների հիվանդությունը պատճառ էին դարձել, որ նա ֆիզիկապես լինի պակաս զարգացած, քան նրա հասակակիցները։ Իսկ նստակյաց կյանքը, գրքերը, այն, որ նա մեծացել էր կանանց միջավայրում, այդ բոլորը նրան թունավորել էր սիրո թույնով, որը իրեն էր անցել մորից, մորաքրոջից և պապից, Ռիվիերների արյունից։ Նա ուրախ կլիներ բացել իր երակը և թափել այդ ամբողջ արյունը։ Ահ, նա որքան էր նախանձում հրաշալի կազմվածք ունեցող պատանիներին, որոնց գլխում ոչ մի միտք չկար, բայց սրտները լի էր ուրախությամբ։ Նա արհամարում էր այն շնորները, որոնք ճակատագիրներ ուղարկել իրեն, և մտածում էր միայն այն շնորների մասին, որոնք ճակատագիրը մերժել էր։ Նա տեսնում էր ուժեղ և բարեկազմ մարմինների խաղերն ու պայքարը, և իր էգոիզմի պատճառով շուրջն ուրիշ պայքար չէր տեսնում, այնպիսի պայքար, որը տանում էր իր մայրը։ Անետան քայլում էր Փարիզի փողոցներով, ամառը լույսի հեղեղներով լցնում էր քաղաքը։ Երկինքը տների տանիքների մեջ նայում էր իրեն, ողողելով նրանց իր հայացքի շողշողուն կապույտով։ Ինչքան լավ է այդպիսի առավոտ լինել դաշտերում, քաղաքից հեռու։ Բայց այդ մասին երազելն անգամ միտք չուներ։ Անետայի մոտ փող չկար, նա չէր կարող Փարիզից դուրս գնալ։ Ենթադրվում էր, որ Մարկը մի քանի շաբաթ մորաքրոջ հետ կանցկացնի Նորմանդիայի ծովափում, իսկ ինքը կմնա քաղաքում։ Հպարտությունը նրան թույլ չէր տալիս քրոջ միջոցներով ապրել Նորմանդիայում, և բացի դրանից, Անետան դեռ այն ժամանակներից ի վեր, ինչ հոր հետ եղել էր այնտեղ, զզվանք էր զգում դեպի այդ տոնավաճառները, որոնք լեփ-լեցուն էին ձանձրացող և ֆլիրտող դատարկապորտներով։ Այո, նա պետք է քաղաքում մենակ մնար, և դա ամենևին էլ նրան չէր վշտացնում։ Նա իր մեջ կրում էր և ծով, և երկինք, և բլուրների հետևի մայրամուտներ, և կաթնագույն մարախուղներ, և դաշտեր, պարուրված լուսնաշողերի սավանով, և կամաց հալվող ամառային գիշերներ։ Փողոցային խլացուցիչ աղմուկի և մարդկային հեղեղի միջև շնչելով օգոստոսյան օրվա շիկացած օդը, Անետան վստահ ու արագ քայլերով գնում էր Փարիզով այն նույն թեթև, սահուն քայլվածքով, ինչպես և անցած գնացած տարիներին, ընդանալիս ամեն ինչ նկատելով, և միևնույն ժամանակ այնքան հեռու շրջապատող ամեն ինչից։ Փոշոտ սալարկի վրա, ուր դղրդում էին ծանր ավտոբուսների անիվները, նա մտովի թափառում էր բուրգունդյան անտառների կամարների տակ, այն տեղերում, որտեղ անցել էր նրա երջանիկ մանկությունը, և շնչում էր մամուրի ու բնափայտի կեղևների բուրմունքը։ Նա քայլում էր աշնանային տերևների գորգի վրայով, մերկացած ճյուղերի միջև սկսեց աղմկել անձրևախառն քամին և թրջելով իր թաց թևով հպվեց նրա այտին։ Այդ լռության մեջ ինչ-որ տեղ զրնգում էր թռչունի կախարդական երգը։ Քամին ու անձրևն արագ անցան։ Այդ նույն անտառներում մի ժամանակ թափառում էին երիտասարդ Անետան և նրա լալկան սիրեցյալը, և այնտեղ ալոճենու կանաչ ցանկապատ կար, և մեղուներ էին դզում լքված տան շուրջը։ Խնդություններ, տարապանքներ, որքան է այդ ամենը հեռու։ Անետան ժպտում էր այն երիտասարդ աղջկան, որի համար տարապանքները անսովոր էին։ «Սպասիր, խեղճ աղջիկ, դա դեռ միայն սկիզբն է. Դու ոչինչ չես ափսոսում»։ «Ոչ, ոչ այն, ինչ արել ես, ոչ այն, ինչ չի արված»։ «Ոչ մի բան, օն ենգամիտ խելք, դու ուզում ես ինձ բռնել ափսոսանքների մեջ»։ «Զուր ջանքեր են, ես ընդունում եմ ամեն ինչ, բոլորը, ինչ եղել է իմ կյանքում և այն ամեն ինչ չի եղել, ընդունում եմ ամբողջովին իմ ճակատագիրը, նրա իմաստությունը և խենթությունը. Ամեն ինչ այդ ճակատագրում իսկական է եղել, իմաստունը և խելահեղը. Մոլորությունը բնորոշ է մարդուն, այդպիսին է կյանքը. Պետսերը երբեք մոլորություն չի լինում. Թող ծերությունը մոտ լինի, իմ սրտին չեն հպվել կնճիրները. Եվ որքան էլ այդ սիրտը տառապած լինի, նա երջանիկ է նրանով, որ սիրել է»։ Անետան ժպտում էր, երախտապարտությամբ մտածելով նրանց մասին, ում կյանքում ինքը սիրել էր։ Այդ ժպիտի մեջ շատ քնքշություն կար, բայց քիչ չէր նաև զուտ ֆրանսիական անչար հեգնանքը։ Անետան հետաքրքրությամբ էր նկատում ոչ միայն այն, ինչ սրտաշարժ էր, այլև ինչ ծիծաղելի էր այդ բոլոր տառապանքների մեջ, իր և ուրիշների ցանկությունների և սպասումի այդ երուզեռում։ «Էլ ինչ եմ սպասում, սիրո հետ ամեն ինչ վերջացած է, հիմա ձեր հերթն է»։ Նա մտածում էր ուրիշների մասին, իր որդու մասին, որն ամբողջովին այրվում ու դողում էր, ձեռքերը պարզելով դեպի անհայտ ապագան, Ֆիլիպի մասին, որը չէր բավարարվում այն ողորմելի սննդով, որով հասարակությունը փորձում էր հագեցնել նրա անկշտում քաղցը, Սիլվիայի մասին, որը մոռացություն էր փնտրում և սպասում իրադարձությունների, որոնք կլցնեին նրա սրտի խորաբաց դատարկությունը։ Նա մտածում էր մարդուկների մի ամբողջ բանակի մասին, որոնք ամբողջ կյանքը ձանձրույթից հորանջում են, և անհանգիստ երիտասարդության մասին, որն այսուհետ կողմ է նետվում և սպասում։ «Ինչի, դեպի ինչն է նա մեկնում իր ձեռքերը»։ Մոռանալով իրեն, Անետան դիտում է փողոցային բազմությունը, մարդկային այդ ամբողջ զանգվածը, որ տանում է իր տախտկալի աշխատանքի ծանր բեռը. Նախիր, որ վազում է, շտապում, կարծես նրան քշող ավչարկաներ են։ Այդ նախրի մեջ ոչ ոք մյուսներին չի նկատում, բոլորը երևակայում են, որ շարժվում են իրենց կամքով, իսկ իրականում նրանց շարժման մեջ դնողը կողմնակի ուժ է, և այդ թվացող անկանոնության մեջ նախանշված ռիթմ կա։ Բայց ո՞ւր է նրանց տանում անտեսանելի հովիվը։ Եվ բարի է արդյոք այդ հովիվը։ «Ոչ, նա չարի և բարու այն կողմն է»։ Անետան աշակերտուհիների հետ պարապում էր ինչպես միշտ համբերատար և սիրալիր, ուշադիր լսում էր նրանց մինչև վերջը, ամեն ինչ հանգամանորեն բացատրում էր առանց շփոթվելու։ Բայց միևնույն ժամանակ շարունակում էր մտածել իրեն հետաքրքրող հարցերի մասին։ Այն մարդու համար, ում մոտ դա սովորույթ է դարել, դժվար չէ ապրել այդպիսի երկակի կյանքով, մեկը արտաքինը մարդկանց միջև, մյուսը հոգու խորքերում, որը լուսավորված է երազանքով։ Մեկը չի խանգարում մյուսին։ Մարդը երկուսն էլ տեսնում է միաժամանակ, ինչպես երաժիշտը, որն աչքերով պարտիտուրա է ընթերցում։ Կյանքը դա նույն սիմֆոնիան է, նրա յուրաքանչյուր ակնթարթը երգում է տարբեր ձայներով։ Այդ ջերմ ներդաշնակությունից անդրադարձած ցոլքերը քնքուշ վարդագույնով ներկեցին Անետայի երեսը։ Այդ օրը նրա աշակերտուհիները, զարմանալով, որ նա այդքան երիտասարդ տեսք ունի, դեպի Անետան զգում էին այն ուժեղ հակումը, որը պատանիները չհամարցակվելով դա խոստովանել, զգում են մեծահասակ ընկերուհիների, նախագուշակների նկատմամբ։ Անետայի մտքով չէր էլ անցնում, թե նա ինչ հետք է թողնում այսօր բոլոր նրանց սրտերում ու մոտենում է։ Անետան տուն վերադարձավ երեկոյան կողմը, նույն ձևով թևավորված, ոտքերի տակ հող չզգալով։ Նա չէր կարող բացատրել, թե ինչու այսօր սիրտն այդքան թեթևացած։ Կնոջ մեծ գաղտնիք, կնոջ, որը խնդրության փայլ է ճառագայթում առանց որևէ տեսանելի պատճառի և նույնիսկ ամեն ինչին հակառակ։ Շրջապատող ամեն ինչ, ամբողջ արտաքին աշխարհը այդ րոպեներին նրա համար սոսկ երազանքի աղոտ ստեղծագործության և խանդավառ ֆանտազիայի թեմա էր։ Փողոցներում նրա կողքով անցնում էին բազմաթիվ մտահոգված մարդիկ։ Սլանում էին լրագրավաճառ փոքրիկ տղաները, բարձրաձայն հայտարարելով նորությունները, որոնք նույն րոպեին քննարկում էին անցորդները։ Անետան նրանց վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Դիմացից եկող տրամվայից ինչ-որ մեկը ձայն տվեց նրան։ Անետան միանգամից գլխի չընկավ, որ դա Սիլվիայի ամուսինն է։ Քրոջ ամուսնու ասածը չհասկանալով, Անետան ուրախ ձեռքով արեց նրան։ Ինչպես են շուրջ այսօր կողմ վազվզում բոլորը։ Նորից մի կարճ ակնթարթ նրան պատկերացավ գլխապտույտ հեղեղի տեսիլքը, որ աստղային հոսուն զանգվածի նման ուժով դուրս է պրծնում երկնակամարի ճեղքից և գահավիժում այդ հեղեղին կանչող անդունդը։ Ո՞ր անդունդը։ Անետան սանդուղքով բարձրացավ իր բնակարանը։ Դրան շեմին նրան սպասում էր Մարկը, որի աչքերն ուղակի փայլատակում էին, իսկ Մարկի հետևում կանգնած էր նույնպես սաստիկ գրգռված Սիլվիան։ Նրանք, ըստ երևույթին, անհամբերությամբ ուզում էին Անետային ինչ-որ նորություն հայտնել։ Ինչ էր պատահել։ Երկուսն էլ միանգամից սկսեցին խոսել, ամեն մեկն ուզում էր առաջինը լինել։ «Այդ ի՞նչ է կաղմկում», ծիծաղելով հարցրեց Անետան։ Նա միայն մի բառ հասկացավ. «Պատերազմ է»։ «Պատերազմ է»։ «Ի՞նչ պատերազմ»։ Ասենք, նա չզարմացավ. «Ահա նա, անդունդը»։ «Ուրեմն, այդ դու ես»։ «Վաղուց է ես զգում քո կործանարար շունչը»։ Մարկն ու Սիլվիան էլի ինչ-որ բան էին գորգորում, մեկը մյուսին ընդհատելով։ Նրանց հաճույք պատճառելու համար Անետան կամքի ճիքով մի րոպե թոթափեց իրենից թմրությունը։ «Պատերազմ»։ «Ի՞նչ կա որ»։ «Պատերազմ», «խաղաղություն»։ «Այդ բոլորը կյանքն է, այդ բոլորը կյանքի խաղն է, և ես կմասնակցեմ դրան»։ Անետան մոլի խաղացող էր։ Անետան, այդ հմայված հոգին։ «Ես մարտահրավեր եմ նետում Աստծուն»։ Ռոմեն Ռոլան, «Հմայված հոգին»։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։